កាយល្អកម្មករល្អ
ដើម្បីភាពសុខដុមរបស់កម្មករនិងនយោជក
ថកាយល្អ
កម្មករល្អ
ឧបត្ថម្ភដោយមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល ACF
ជំរាបសួរអ្នកកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៅពេលនេះសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីថកែល្អកម្មករល្អក្រោមប្រធានបទកម្មការនីសម្រាប់កូននិងអត្ថប្រយោជន៍ពីបោះសសរដែលមានលោករស់គុំជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី
បាទយើងសង្កេតឃើញថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសន្យាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់កម្មករកម្មការនីរោងចក្រនិងវិស័យផ្សេងទៀតជាពិសេសគឺស្ត្រីសម្រាលកូនតាមរយៈការសន្យានិងអនុសាសន៍របស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមបានបំពេញភារកិច្ចនេះយ៉ាងសកម្មដើម្បីឲ្យកម្មករកម្មការនីពិសេសស្ត្រីសម្រាលកូនទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍តើកម្មការនីសម្រាលកូននឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះពីបសសបាទអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនោះចាប់ផ្ដើមអនុវត្តផ្ដល់ជូនកម្មកម្មការនីចាប់ពីពេលណាកម្មការនីដែលសម្រាលកូនកន្លងមកនឹងបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះហើយពីបសសងាយស្រួលឬក៏ជួបការលំបាកអីខ្លះនៅក្នុងកម្មវិធីយើងទទួលបានការអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្តិយសពីលោកជីវបុណ្ឌិតលោកជាអ្នកណែនាំពាក្យបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម
ថៅកែនឹងកម្មករយកយល់គ្នាការងារមានលក្ខខណ្ឌគាប់ប្រសើរ
ជាដំណើរឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យ
ជាបាទសូមជំរាបសួរលោកជីវបណ្ឌិតបាទទីមួយខ្ញុំចង់ដឹងថាតើកម្មការនីក្នុងវិស័យណាខ្លះឬក៏មានលក្ខខណ្ឌដូចម្ដេចទើបអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពេលសម្រាលកូនពីបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមបាទសូមជើញ
ខ្ញុំសូមជំរាបជូនថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមានច្បាប់ស្ដីពីរបបសន្តិសុខសង្គមហើយយើងមានអង្គភាពបសសដែលបាននឹងកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដែលជាសេនាធិការឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលគឺជួយទៅលើបញ្ហារបបសន្តិសុខសង្គមហើយរបបសន្តិសុខសង្គមនេះគឺមាន3ដែលយើងដើរសម្រាប់ផ្ដល់ជាការគាំពារដល់បងប្អូនកម្មករយុវជនយើងគឺទី1គឺធានារ៉ាប់រងទៅលើបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ការងារប
ាទ
ហើយទី2គឺធានារ៉ាប់រងទៅលើបញ្ហាសុខភាពហើយទី3គឺផ្ដល់នៅគោលរបបប្រាក់រត្រែតប្រាក់សោធននិវត្តន៍នៅពេលដែលពួកគាត់ជួបសម្រាប់ពីការងាររបបគ្រោះថ្នាក់ការងារនេះយើងបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកាលពីឆ្នាំ2008រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះមានសហគ្រាសដែលបានចុះបញ្ជីនេះថាចូលដល់ជាង 10,000 សហគ្រាសហើយហើយដែលមានកម្មករយុវជនរហូតដល់ជាង 10,000 អ្នកបាទហើយរបបថែទាំសុខភាពគឺប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចជួនសែនបានដាក់ឲ្យដំណើរការកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះហើយរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងបានចុះបញ្ជីសហគ្រាសក៏បានជាង 10,000 សហគ្រាសដែរហើយដែលមានកម្មករជាង 1,300,000 អ្នកបាទនេះគឺរបបថែទាំសុខភាពហើយថ្មីថ្មីនេះគឺសម្ដេចលោកបានចំណាយពេលវេលាលោកដ៏មានតម្លៃចុះសំណេះសំណាលមួយបងប្អូនកម្មករកម្មការនីកម្មករយោជិតបុគ្គលិកកម្មករយោជិតទាំងអស់មែនទែនទៅកម្មវិធីនេះគឺដាក់ទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែជាជំហានទី1គឺសំណេះសំណាលមួយបងប្អូនកម្មករដែលមានអាស័យដ្ឋានទីតាំងនៅរោងចក្រសហគ្រាសនៅភ្នំពេញបន្តមកទៀតចូលខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តពងស្ពឺនឹងបន្តទៅទៀតទៅជួបមួយបងប្អូនយើងហើយនៅក្នុងនោះសម្ដេចក៏បានផ្ដល់ជាកាដូជាច្រើនជូនទៅដល់បងប្អូនកម្មករយុវជនយើងបញ្ហាទី1គឺទៅលើបងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រព័ន្ធដែលសម្រាលកូននេះគឺសម្ដៅទៅលើបងប្អូនកម្មករយុវជនជាស្ត្រី
បាទ
ដែលសម្រាលកូនទោះគាត់បម្រើការងារនៅក្នុងប្រព័ន្ធក្តីក្រៅប្រព័ន្ធក្តីគឺទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាកញ្ចប់ថវិកាសុទ្ធដែលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានទម្លាក់តាមរយៈក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុផ្ដល់មកឲ្យបអសប
ាទ
ហើយបសសនេះក៏បានចាត់មន្ត្រីបុគ្គលិកចុះទៅផ្ដល់ជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យនិងទៅដល់គេហដ្ឋានគាត់ផ្ទាល់តែម្ដងដែលសេចក្ដីប្រាក់សុទ្ធនេះបាទខ្ញុំសូមជំរាបជូនថាចំពោះបងប្អូនកម្មករយុវជនយើងនេះយើងសំដៅលើកម្មករយុវជនគឺមានន័យថាគ្រប់វិស័យទាំងអស់គឺបុគ្គលិកកម្មករយុវជនគ្រប់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចបាទមិនមែនសំដៅទៅលើតែបងប្អូនកម្មករកម្មការនេះដែលបម្រើការងារនៅតាមរោងចក្រទេគឺបងប្អូនបុគ្គលិកកម្មករនិយោជិតជាស្ត្រីទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រព័ន្ធទាំងក្រៅប្រព័ន្ធនឹងគ្រប់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចទោះបីគាត់បម្រើការងារនៅភោជនីយដ្ឋានបម្រើការងារនៅវិស័យធនាគារឬមកក៏វិស័យផ្សេងផ្សេងដទៃទៀតក្រៅពីរោងចក្រកាត់ដេរនិងផលិតស្បែកជើងក៏ទទួលបានដូចគ្នាបាទ
ដើម្បីបញ្ជាក់ជូនថាវិស័យដែលនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងក្នុងប្រព័ន្ធក្រៅប្រព័ន្ធលុះត្រាតែគាត់បានចុះបញ្ជីជាសមាជិកឬក៏ខាងតកែរបស់គាត់នឹងបានបង់មកឲ្យសសអញ្ចឹងឬក៏លក្ខខណ្ឌទៅនឹងលោកអាចបញ្ជាក់ច្បាស់ជូន
មែនទែនទៅយើងត្រូវស្វែងយល់ថាបងប្អូនកម្មករកម្មការនីបុគ្គលិកកម្មករយុវជនទាំងអស់ដែលបានចុះបញ្ជីនៅបសទាំងរបបហានិភ័យការងារទាំងរបបថែទាំសុខភាពមានន័យថាក្នុងប្រព័ន្ធនេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះដើម្បីឲ្យមានសង្គតភាពប្រវាងបងប្អូនក្នុងប្រព័ន្ធនិងក្រៅប្រព័ន្ធសម្ដេចក៏បានបង្កើតនៅប្រព័ន្ធមូលនិធិសមត្ថភាពសុខាភិបាល ដែលប្រព័ន្ធមូលនិធិសមធម៌សុខាភិបាលនេះយើងនឹងផ្ដល់សេវាមូលនិធិសមធម៌សុខាភិបាលជូនទៅដល់បងប្អូនកម្មករយោជិតក្រៅប្រព័ន្ធហើយយើងសួរថាតើបងប្អូនកម្មករប្រភេទណាទៅដែលយើងចាត់ទុកថាជាកម្មករយោជិតក្រៅប្រព័ន្ធយើងនិយាយឲ្យសាមញ្ញថាកម្មករយោជិតក្រៅប្រព័ន្ធនេះគឺកម្មករនយោជិតបុគ្គលិកកម្មករនយោជិតដែលធ្វើការងារមិនជាប់លាប់ហើយមិនអចិន្ត្រៃយ៍ហើយបើប្អូនទៅតាមប្រកាសរបស់ក្រសួងគឺថាបងប្អូនដែលធ្វើការងារក្រោម8ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយយើងចង់ជំរាបជូនជាបងប្អូនដែលគាត់ជាកម្មករក្រៅប្រព័ន្ធនេះគឺថាគាត់ទៅចុះបញ្ជីនៅបសសហើយការចុះបញ្ជីនេះគឺថាគាត់ត្រូវមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរហើយគាត់ចូលទៅក្នុងសមាគមឧទាហរណ៍ថាគាត់អ្នករត់ម៉ូតូឌុបចូលទៅសមាគមអ្នករត់ម៉ូតូឌុបអ្នកធាក់ស៊ីក្លូចូលទៅក្នុងសមាគមអ្នកធាក់ស៊ីក្លូបាទអ្នកបើកបររថយន្តដឹកកម្មករគឺចូលទៅក្នុងសមាគមអ្នកបើកបររថយន្តដឹកកម្មករហើយបើគាត់អ្នករត់តាក់ស៊ីចូលទៅសមាគមអ្នករត់តាក់ស៊ីហេតុអីបានឲ្យមានគាត់ចូលទៅជាសមាគមដោយសារងាយស្រួលក្នុងការចុះបញ្ជី
បាទ
ងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងងាយស្រួលក្នុងការផ្តល់សេវាជូនដល់ពួកគាត់ហើយការចុះបញ្ជីនេះគឺមិនតម្រូវឲ្យមានបង់លុយទេហើយការចុះបញ្ជីនេះគឺថាតម្រូវឲ្យគាត់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរងាយស្រួលយើងបញ្ចូលឈ្មោះគាត់ទៅក្នុង system មួយហើយអញ្ចឹងគាត់អាចទៅទទួលសេវាទូទាំងប្រទេសបាន
បាទ
ងាយស្រួលអញ្ចឹងហើយចុះបញ្ជីនេះមិនមានការបង់លុយហើយចុះបញ្ជីនេះគឺនៅតាមសាខាបសនេះគឺថា25រាជធានីខេត្ត
បាទ
នៅខេត្តគឺយើងចុះនៅសាខាបសសខេត្តហើយនៅភ្នំពេញយើងចុះតាមស្ថានការកណ្ដាលបសនៅកណ្ដាលនេះក៏ដូចជានៅសាខាតាមខណ្ឌបសនេះបាទបងប្អូនអាចសួរបងប្អូនអ្នកប្រកបមុខរបររថម៉ូតូឌុបនេះគាត់ស្គាល់បសហើយព្រោះបងប្អូនកម្មករក្តីបុគ្គលិកនយោជិតក្តីភិជាច្រើនគាត់ទៅចុះជីដូច្នេះគាត់ស្គាល់គាត់ណែប្រាប់ថាទៅចុះជីបសសដើម្បីទទួលបានអាសេវាមុតិសម្ពន្ធហ្នឹងបងប្អូនអ្នករថម៉ូតូឌុបគាត់ស្គាល់ហើយប
ាទ
ហើយឥឡូវនេះទីតាំងយើងបង្កើតថ្មីមួយទៀតនៅផ្លូវទៅច្រកវត្តសំរងដែរនេះគឺថាអាគារនោះ3ជាន់3ជុងនោះធំដែរអាចទទួលបងប្អូនបានច្រើនអញ្ចឹងអត់កកស្ទះជាងមុនទេមុនច្រើនបាទមានលក្ខណៈកកស្ទះតិចបាទឥឡូវយើងមានទីតាំងថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ប្រោជូនដល់ពួកគាត់ហើយខ្ញុំក៏សូមពីវនីវទៅដល់នយោជកម្ចាស់សហគ្រាសគ្រឹះស្ថានដែលប្រើប្រាស់បងប្អូនកម្មករនយោជិតក្រៅប្រព័ន្ធធ្វើអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ទៅចុះជីហើយខ្លួនឯងនយោជកនឹងត្រូវទៅចុះជីខ្លួនឯងហើយទៅចុះជីកម្មករទៀតដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកកម្មករយើងនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីរាជរដ្ឋាភិបាលបើសិនបើយើងមិនទៅចុះបញ្ជីទេធ្វើឲ្យកម្មករហ្នឹងគឺថាបាត់អត្ថប្រយោជន៍ហ្នឹងអញ្ចឹងនយោជកតកែហ្នឹងត្រូវចេញលុយជំនួសមានន័យថាបើកម្មករយើងឈឺទៅពេទ្យបើគាត់អត់បានចុះបញ្ជីគាត់អត់មានប័ណ្ណទេគាត់ត្រូវអស់លុយអ
ញ្ចឹ
ងបើថាគាត់ទៅពេទ្យអស់$100ដុល្លារអញ្ចឹងតកែម្ចាស់អាជីវកម្មហ្នឹងត្រូវឲ្យលុយ$100ទៅកម្មករគាត
់
ទៅសងគាត់វិញទី1ទី2បើបុគ្គលិកយើងជាស្ត្រីគាត់ទៅឆ្លងទលេទៅដល់ពេទ្យគេយកលុយបើយើងអត់បានចុះបញ្ជីអញ្ចឹងគាត់ទៅដល់គាត់ថ្លៃពិនិត្យសុខភាពក៏អស់ថ្លៃសម្រាលហ្នឹងក៏អស់លុយហើយអត់បាន$100ដុល្លារទេអញ្ចឹងនយោជកត្រូវសងត្រូវផ្ដល់អាលុយហ្នឹងទៅឲ្យគាត់គឺអាលុយ400,000ដែលសម្ដេចឲ្យហ្នឹងគឺថាត្រូវតែឲ្យបុគ្គលិកគាត់បា
ទ
ហើយថ្លៃឆ្លងទលេហ្នឹងគាត់អស់លុយប៉ុន្មានត្រូវឲ្យទៅបុគ្គលិកគាត់ហើយទៅពេទ្យអស់លុយប៉ុន្មានត្រូវឲ្យទៅបុគ្គលិកគាត់ដោយសារអីដោយសារយើងទីមួយខកខានមិនបានទៅចុះបញ្ជីនៅបសហើយយើងអត់យល់ពីអត្ថប្រយោជន៍នេះហើយគេផ្សព្វផ្សាយទៀតហើយក៏បសសនេះបានដាក់ក្រុមការងារនេះគឺថាយុទ្ធនាការ12ខណ្ឌនេះគឺថាមានក្រុមការងារ120ក្រុមដែលចុះទៅតាមបណ្ដាខណ្ឌហើយចុះទៅតាមផ្ទះទៀតហើយទៅអញ្ជើញឲ្យនយោជកម្ចាស់សាគរគ្រឹះស្ថានម្ចាស់អាជីវកម្មមកទៅចុះបញ្ជីនៅបសបើអត់ទៅចុះបញ្ជីខកខាននេះធ្វើឲ្យបាត់អត្ថប្រយោជន៍កម្មករនយោជិតទេគឺថានយោជកត្រូវតែជួសជុលការខូចខាតហ្នឹងបាទហើយបើសិនជាគាត់ទៅចេះរឹងរូសមិនព្រមទៅចុះបញ្ជីកម្មករដែលបម្រើការងារនៅកន្លែងគាត់ហ្នឹងគឺថាខែក្រោយបើខែឈប់ហ៎ព្រោះធ្វើការកន្លែងហ្នឹងអត់មានសេវាមូលនិធិសមធម៌ហើយនៅអត្ថប្រយោជន៍លុយផ្សេងផ្សេងហើយគាត់រត់ទៅធ្វើការងារកន្លែងផ្សេងអញ្ចឹងកន្លែងនេះជាសារមួយក៏សូមជំរាបជូនទៅដល់បងប្អូនដែលប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មគ្រប់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចអស់ជាពិសេសគឺប្រើប្រាស់កម្មករយោជិតក្រៅប្រព័ន្ធនេះត្រូវតែរស់រានឡើងទៅចុះបញ្ជីនៅសាខាស្នាក់ការបសសហ្នឹងដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកកម្មករយើងនឹងគឺថាគាត់ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នេះបើអត់ទៅចុះទេធ្វើឲ្យបាត់អត្ថប្រយោជន៍របស់គាត់បាទ
ឬក៏បើសិនជាគាត់មិនស្គាល់សមាគមឬក៏មិនមានសមាគមគាត់អាចអញ្ជើញទៅចុះដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ជាលក្ខណៈឯកជនបានទេលោក
កាលណាយើងប្រើពាក្យកម្មករលុត្រាតែមានយោជកប
ាទអ
ញ្ចឹងត្រូវមានចំណងគតិយុត្តមួយរវាងកម្មករហើយនឹងនយោជិតហើយនយោជកអញ្ចឹងវាកិច្ចសន្យាការងារហើយកិច្ចសន្យាការងារនេះគឺថាទោះបីយើងធ្វើកិច្ចសន្យាជាលក្ខណៈអក្សរក្តីកិច្ចសន្យាផ្ទាល់មាត់ក្តីប៉ុន្តែវាមានចំណងគតិយុត្តមួយគឺថាតម្រូវឲ្យនយោជកម្ចាស់សហគ្រាសគ្រឹះស្ថានតកែនឹងត្រូវទទួលត្រូវទៅលើអត្ថប្រយោជន៍ទៅលើសិទ្ធិអីផ្សេងផ្សេងទៅដល់បុគ្គលិកកម្មករនយោជិតយើងបើសិនជាគាត់គួរធ្នាក់ការងារគឺតកែដែលអ្នកប្រើនឹងត្រូវទទួលត្រូវដែរ
បាទ
អញ្ចឹងហើយបានយើងទៀមទាឲ្យពួកគាត់ចូលជាសមាជិកសមាគមណាមួយបើសិនជាគាត់អត់មាននយោជកប៉ុន្តែបើសិនជាឧទាហរណ៍ឥឡូវម្ចាស់អាជីវកម្មបើកហាងកាហ្វេមួយត្រូវតែមានតកែគាត់ គាត់ជួបជួលបុគ្គលិកជួលកម្មករជួលនយោជិតមកឥឡូវរត់តុករត់អីចឹងទៅលាងចានឆុងកាហ្វេឆុងអីចឹងទៅគេថាឲ្យប្រាក់ខែគាត់80ឬ100ឬមួយក៏គាត់ធ្វើមួយព្រឹកឬមួយធ្វើ2ម៉ោងពេលព្រឹកអីចឹងណាអញ្ចឹងតកែគាត់មានដែរឲ្យលុយគេហ្នឹងគឺយើងតកែយើងបាទយើងជួលគេមកធ្វើការងារយើងតកែបាទអញ្ចឹងតកែទៅទូត្រូវទៅលើបញ្ហានេះអញ្ចឹងងាយបើសិនជាអាជីវកម្មទៅបីប្រើប្រាស់បុគ្គលិកកម្មករនយោជិតពីម្នាក់ទៅហ្នឹងគឺត្រូវទៅចុះបញ្ជីបានអត់អីបាទហើយបើសិនអ្នកប្រកបមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំឧទាហរណ៍ដែរឥឡូវយើងរត់ទៅដប់ហ្នឹងយើងតកែខ្លួនឯងកម្មករខ្លួនឯងជាអាជីវកម្មខ្លួនឯងថ្ងៃហ្នឹងយើងស្រួលខ្លួនយើងទៅរត់ទៅដប់យើងអត់ស្រួលខ្លួនយើងសម្ញនៅផ្ទះចឹងសិទ្ធសេរីភាពគាត់ប៉ុន្តែគាត់អត់មានតកែទេ
អត់
មានតកែអញ្ចឹងទាមទារឲ្យគាត់ចូលជាសមាជិកនៃសមាគមអ្នករត់ម៉ូតូដប់អីចឹងទៅគាត់អាចទទួលបានបានមូលធិសមត្ថសុខាបាលបានដែរ
អរគុណបាទខ្ញុំបាទសូមជំរាបសួរលោកមួយសំណួរទៀតតើអត្ថប្រយោជន៍អីខ្លះដែលកម្មការនីទាំងក្នុងប្រព័ន្ធកៅប្រព័ន្ធអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាពិសេសមុនពេលសម្រាប់កូនក្នុងពេលសម្រាប់កូននិងក្រោយពេលសម្រាប់កូនអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទ
យើងញែកឲ្យដាច់ពីគ្នារវាងបងប្អូនកម្មករយុចិត្តក្នុងប្រព័ន្ធនិងក្រៅប្រព័ន្ធក្នុងប្រព័ន្ធមានន័យថាគាត់ចុះបញ្ជីនៅបសសហើយតកែមានន័យនយោជកម្ចាស់សហគ្រាសគ្រឹះស្ថានហ្នឹងគាត់មានកាតព្វកិច្ចបង់ភាគទានប
ាទ
គឺភាគទានហានិភ័យការងារគ្រោះថ្នាក់ការងារហ្នឹងនិងភាគទានថែទាំសុខភាពអញ្ចឹងអត្ថប្រយោជន៍នេះវាច្រើនណាស់សម្រាប់ជូនដល់បងប្អូនយើងកម្មករយុចិត្តនៅក្នុងប្រព័ន្ធបាទអានេះគឺកម្មករក្នុងប្រព័ន្ធក្រៅពីការពិនិត្យព្យាបាលចំណាយលុយទៅមន្ទីរពេទ្យគឺថាយើងបានផ្ដល់លុយជូនគាត់ជាច្រើនទៀត
បាទ
ដោយឡែកសម្រាប់សេវាមូលធិសមត្ថសុខាបាលនេះគឺជាកញ្ចប់ថវិការបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនលោកបានតម្លាក់លុយហ្នឹងបាទទៅក្រសួងសុខាភិបាលហើយក្រសួងសុខាភិបាលគឺមានភារកិច្ចផ្ដល់សេវាជូនទៅដល់បងប្អូនកម្មករក្រៅប្រព័ន្ធបាទអញ្ចឹងគឺគាត់ទទួលបានសេវាពិនិត្យព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋដោយមិនបង់លុយគាត់ទេថាបសសមានភារកិច្ចចុះបញ្ជីឲ្យចំណែកឯរឿងការផ្ដល់សេវាគឺមូលដ្ឋានសុខាភិបាលរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលហើយក្រសួងសុខាភិបាលនេះគឺបានលុយពីរាជរដ្ឋាភិបាលមកកញ្ចប់ថវិកាតលាក់ពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចមកហើយក្រសួងសុខាភិបាលនឹងទូទាត់កញ្ចប់សេវានឹងជូនទៅដល់មូលដ្ឋានសុខាភិបាលសេវាមូលនិធិសមត្ថសុខាភិបាលនឹងគឺបងប្អូនទៅបានតែទីពេទ្យរដ្ឋទេសូមជម្រាបជូនអញ្ចឹង
អរគុណច្រើនបាទ
នាងកញ្ញាលោកស្រីប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីថកែល្អកម្មករល្អក្រោមប្រធានបទកម្មការនីសម្រាប់កូននិងអត្ថប្រយោជន៍ពីបោសសរ
ទទួលស្វាគមន៍ប្រិមិត្តពីខាងកំពង់ចាមបាទ
ខ្ញុំឈ្មោះដេតបងខ្ញុំទួលសំណួរតខ្លួនខ្ញុំទៅបងខ្ញុំរត់ថ្ងៃធ្វើការសំសុកអាចជនបងប៉ុន្តែខ្ញុំចាំនៅធនាគារជាមកបង
បាទបា
ទហើយរកខែគឺក្រុមហ៊ុនតែងតែកាត់លុយខ្ញុំហ្នឹង
បង
កាត់លុយដើម្បីថាខាងផ្ដល់ឲ្យរត់ចឹងណាបងកាត់ចឹងទៅស្រាប់ពេលដែលខ្ញុំមានជំងឺឬមុខឈឺស្កាត់ព្រោះថ្នាក់មកការងារចឹងខ្ញុំតែទៅពេទ្យអស់លុយថា10រៀល10រៀលជាងហ្នឹងណាបងណាយើងឲ្យសេវាពេទ្យទេក្រុមហ៊ុនអត់ដែរមានចេញលុយចេញឲ្យចឹងណាបងហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាតើការកាត់របស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវវាលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចចឹងណាបង
ព្រោ
ះខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំឮតាមនៃវិទ្យុ102ផ្សាយចឹងខ្ញុំចង់ចូលបសសដែរប៉ុន្តែសំខាន់គឺព័ត៌មានតាក់ទងនឹងបសសហ្នឹងនឹងទីតាំងរបស់បសសហ្នឹងនៅខេត្តគឺយើងអត់ដឹងថានៅកន្លែងណាឲ្យប្រកាសណាបងមួយទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបសសហ្នឹងគឺគាត់ចុះតាមផ្ទះចុះតាមសហគ្រាសផ្សេងផ្សេងដើម្បីណែនាំចឹងណាបង
ណែ
នាំចាស់ផ្ទះហ្នឹងដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រយោជន៍បសសចាស់ចឹងណាបងណា
បាទ
ហើយមួយទៀតហ្នឹងចង់ឲ្យគាត់បិទផ្ទាំងប៉ាណូប៉ាណូឬមួយជាក្រដាស់ហ្នឹងតាមផ្ទះតាមផ្លូវឲ្យបានច្រើនទូទាំង24ខេត្តក្រុងយើងដើម្បីឲ្យជីវរដ្ឋយើងបានឃើញចឹងគាត់អាចទៅចូលរួមច្រើនព្រោះរដ្ឋថ្ងៃនេះកង្វះព័ត៌មានពីបសសគឺមានតិចតួចណាស់ដែលប្រជាជនដឹង
ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាទី1តកែម្ចាស់ហ្នឹងម្ចាស់អាជីវកម្មឬមួយក៏មេយើងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសន្សុកហ្នឹងកាត់លុយ10ដុល្លារយកទៅធ្វើអីសូមថ្ងៃក្រោយគឺថាយើង
កាត់លុយ
សួរច្បាស់ថាលុយហ្នឹងយកទៅណានេះបញ្ហាទី1បញ្ហាទី2គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបងមកបសសនេះគឺអត់មានឲ្យកាត់លុយបុគ្គលិកកម្មករយោជិតទេមានន័យថាបើក្រុមហ៊ុនសន្សុកនេះចូលជាសមាជិកបសសអត់មានត្រូវកាត់លុយសន្សុកទេហើយបើសិនជាកាត់លុយសូមលោកដេតទូរស័ព្ទមក1286 hotline
បាទ1286
ខាងខ្ញុំនឹងចុះទៅធ្វើអន្តរការកិច្ចពិសេសគឺពីនៃក្រុមហ៊ុនសន្សុកហ្នឹងពីព្រោះគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលមិនអោយកាត់ប្រាក់ខែឬប្រាក់ឈ្នួលរបស់បុគ្គលិកទេអាភិកាទានដែលបង់មកបសរនេះគឺជាបន្ទុករបស់នយោជក
អ
ត់មានតម្រូវឲ្យកាត់ប្រាក់ខែបុគ្គលិកកម្មករនយោជក
ទេរបស់គាត់គឺ
តែកែហ្នឹងគឺថាមានកាតព្វកិច្ចអ្នកបង់អត់មានទៅកាត់ប្រាក់ខែរបស់បុគ្គលិកយើងទេ
បាទ
អញ្ចឹងខុសគោលការណ៍ទី1កាត់លុយគេ10ដុល្លារនេះយកទៅធ្វើអីតកែហ្នឹងហើយទី2កុំថាមកកាត់មកបង់មកបសរបសរនឹងចុះអធិការកិច្ចពិសេសមួយដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលតើយកលុយបុគ្គលិកទៅណាហើយលោកដេតដែលទៅពេទ្យអស់លុយនេះមានន័យថាលោកដេតអត់តន់
ូលជាសមាជិកបអសទេបើចូលទៅសមាជិកបអសគឺមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងគាត់ដឹងឯងព្រោះបានចុះកិច្ចសន្យាមួយបអសនេះទូទាំងប្រទេសមានរហូតដល់1300មន្ទីរពេទ្យជាងហើយមន្ទីរពេទ្យណាមួយដែលមិនស្គាល់បអសហើយបើមន្ទីរពេទ្យនោះយកលុយបអសហ្នឹងគឺរឿងខុសមួយទៀតដែរនឹងមានបញ្ហាជាមួយបអសបាទបើសិនជាពុនលើប្រាក់ខែអានេះយើងគិតមើលឥឡូវសម្ដេចតេជោសែនលោកបានតឡើងរហូតដល់1លានដល់2សែនមានតែ300
ដុល្លារអញ
្ចឹងខ្ញុំគិតថាលោកដេតប្រាក់ខែបែរមិនដល់ប៉ុណ្ណឹងឯង
បាទ
បើយើងបំរើការងារជាសន្តិសុខបើសិនជាធម្មតាអត់មានទូនទីអញ្ចឹងមានន័យថាមិនមែនជាពុនលើប្រាក់ខែ10ដុល្លារនោះខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងបងហើយបញ្ហាផ្សព្វផ្សាយនេះមែនទែនទៅគឺវសុតាមខេត្តគឺថាយើងផ្សាយហើយហើយទូទាស់ក៏ផ្សាយដែរហើយសម្ដេចតេជោលោកបានសំណេះសំណាលវេទិកាណាក៏សម្ដេចលោកលើកឡើងអំពីបញ្ហាហ្នឹងដែរ
លោកដេតមិញនៅកំពង់ចាមអញ្ចឹងបើលោកដេតចង់តាក់ទងទៅបោះសសកំពង់ចាមលោកគួរទៅត្រង់ណាឬតាក់ទងមិនលោកអាច
បាទបោះសសនៅកំពង់ចាមគឺមានទីតាំងនៅទីរួមខេត្តនៅជិតរង្វង់មូលស្ពាននោះដែរហើយសួរតែអ្នកមន្ទីរដុកក៏គេស្គាល
់ថាកាយឆ្លៀសវៃកម្មកកប្រុសស្រីរីករាយ
ទទួលប្រិមិត្តមួយរូបទៀតមកពីកំពង់ចាមដដែលទេបាទលោកវិសាល
តាមពីថ្ងៃទី6ត្រូវនៅថ្ងៃសៅរ៍6មករាហ្នឹងវេលាម៉ោង2ត្រៀតកម្មករដែលត្រូវជាបងប្អូនខ្ញុំហ្នឹងគាត់មានជំងឺនៅកណ្ដាលត្រៀតហើយដល់ពេលហើយយើងអត់ទាន់បានទៅពេទ្យយើងនៅចាល់ក្បែរដៃស្វែងជើងដើម្បីសង្គ្រោះប៉ុន្តែនៅដល់ពេលតម្រុំមកម៉ោង5ជិតលឺទើបយើងយកទៅមណ្ឌលសុខភាពសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យហើយគាត់សង្កាត់ទៅកម្មកររោងចក្រនៃចិត្តស្ទឹងមានជ័យហ្នឹងណា
បាទ
ហើយដល់អញ្ចឹងទៅមណ្ឌលសុខភាពមូលហេតុអីដែលប្តីរបស់ស្ត្រីដែលជាកម្មកររោងចក្រហ្នឹងគាត់ទៅហៅពេទ្យហើយមានអ្នកចាំការអីគឺពេទ្យចេញមកនិយាយមែនតែអត់បើកសៀននិយាយស្វាគមន៍ជាមួយអ្នកជំងឺទេគឺឆ្លើយមកថាគ្មានថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺដែលចុករាកក្អួតដែលមនុស្សស្ទើរនឹងដាច់ចោលស្រាប់ហើយរុញថាឲ្យទៅពេទ្យរុស៊ីទៅពេទ្យនោះខ្ញុំចង់សួរថាតើមណ្ឌលសុខភាពទាំងមូលដែលនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញមូលហេតុអីដែលគ្មានថ្នាំសម្រាប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ទៅដល់អ្នកជំងឺជាបណ្ដោះអាសន្នព្រោះថាសម្ដេចនិយាយឡើងថាយកចិត្តទុកដាក់នឹងកម្មករហើយចុះមណ្ឌលសុខភាពនៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យមួយទាំងមូលនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញអត់ថ្នាំផងឲ្យតម្រង់នៅមណ្ឌលសុខភាពតាមខេត្តទៀត
បើ
វាយ៉ាងម៉េច
ចឹងឈ្មោះបងប្អូនកម្មករយើងដែលចូលទៅ
ឈ្មោះកម្មករ
ទីហ្មង
បាទ
1850គា
ត់បានចូលក្នុងទីពេទ្យទេបានកត់ឈ្មោះគាត់អីទេ
សុខភាពស្ទឹងមានជ័យ
ទៀតហើយចូលដល់មណ្ឌលសុខភាព
នឹងម៉ូតូគេជូនទៅទៀត
ទៅដល់ពេទ្យគេបានកត់ឈ្មោះមានឯកសារតម្កល់នៅក្នុងទេ
បាទខ្ញុំក៏ដឹងដែរខ្ញុំបានទៅដល់ដែរ
បាទ
ខ្ញុំតែជូនទៅផ្ទាល់បាទ
ឆ្លើយតបទៅនឹងលោកវិសាលហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដែលលោកបានផ្ដល់ព័ត៌មានមកហើយនេះជាសារមួយដ៏ល្អដែរដែលក្នុងនាមខ្ញុំបាទជាមន្ត្រីបច្ចេកទេសមួយរូបហើយខ្ញុំគិតថាព័ត៌មាននេះខ្ញុំនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវបានពីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទៅទទួលសេវាជាទូទៅគឺរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលដែលជាសេនាធិការរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងជាពិសេសគឺអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលហ្នឹងបានយកចិត្តទុកដាក់ណាស់គឺថាជំរុញការពង្រឹងសេវាពីមុនវាមានខ្លះដែរវាមិនអត់ទេប៉ុន្តែលើកនេះគឺថាយើងបានពង្រឹងសេវាតាំងពីប៉ុកសុខភាពមណ្ឌលសុខភាពទី8ផងឯងហើយរឿងមណ្ឌលសុខភាពនៅស្ទឹងមានជ័យនេះខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅប្រធានទី8ហ្នឹងឬហើយឈ្មោះហ្នឹងថាបានចូលទៅទទួលសេវាវាមិនពេទ្យ11គេសិតតែមានអសត់សារពន្ធអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាពាក្យសម្ដីនេះមិនមែនជាពាក្យសម្ដីគ្រូពេទ្យទេឬមួយក៏លោកទៅសួរច្រឡំសន្តិសុខឬមួយក៏ពីណាឯអ្នកយាមឬមួយអ្នកផ្សេងអីក៏មិនដឹងបើថាគ្រូពេទ្យដូចជាមិនអាចនិយាយពាក្យហ្នឹងឯងជាទូទៅក្នុងនាមយើងក្រមសិលធម៌ជាគ្រូពេទ្យយើងត្រូវតែទទួលអ្នកជំងឺឯទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែពិនិត្យគាត់សិនក្នុងករណីដែលគាត់ពលអាហារឬមួយក៏គាត់ចុកអួតដោយប្រការណាមួយបើតែយើងមិនបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យក៏ត្រូវតែយើងទទួលគាត់ឬមួយក៏យើងបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យដែលមានថ្នាក់ខ្ពស់ជាងយើងយើងអាចឆ្លើយចឹងបានទេខ្ញុំទទួលស្គាល់អ្វីដែលលោកវិសាលនិយាយហើយរឿងមួយទៀតសូមបញ្ជាក់លោកដែរថាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលគឺយកចិត្តទុកដាក់ណាស់រឿងបញ្ហាសុខភាពនេះលោកបានដឹងលោកត្រូវទទួលស្គាល់ហើយថាប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសភាគច្រើនមួយចំនួនធំគឺថាសាទរចំពោះចំណាត់ការរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលទៅលើវិស័យគាំពារសង្គមនេះហើយបើសិនជាមានករណីនឹងមែនគឺថាមន្ទីរពេទ្យត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយជាពិសេសកម្មករយោជិតយើងតែម្ដងហើយខ្ញុំក្នុងនាមជាមន្ត្រីបច្ចេកទេសខ្ញុំនឹងដោះស្រាយរឿងនេះជូន
ខ្ញុំសូមបន្តបាទលោកភាសុភ័ស្សបាទសួរថាប្រពន្ធខ្ញុំធ្វើការងាររោងចក្រហើយជាសមាជិកបសសតែទើបជាសមាជិកបាន6ខែគាត់បានសម្រាលមាតុភិប3ខែតើប្រពន្ធខ្ញុំអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នេះដែរឬទេបាទ
ការទទួលបានលំហែមាតុភិបនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាកម្មការនីបំរើការងារនៅរោងចក្រសហគ្រាសដែលបានចុះបញ្ជីការ
សហគ្រាសនិងកម្មករយោជិតផ្នែកថែទាំសុខភាពនៅក្នុងវេលាជាតិរបបសន្តិសង្គមទី1បានបង់ពាក្យវិទាន2ខែជាប់គ្នាមានន័យថាបង់ពាក្យវិទានខែ1ខែ2ខែ3ក៏ទៅទទួលសេវាឬមួយក៏យ៉ាងតិចបង់6ខែក្នុងចន្លោះពេល2ទៅ10ខែមានន័យថាពី10ខែហ្នឹងធ្វើម៉េចបង់ឲ្យបាន6ខែទៅបីបង់ដាច់ក៏គាត់ទទួលបានដែរខែចុងក្រោយគិតរហូតដល់ថ្ងៃដែលមានបញ្ហាសុខភាពឬមាតុភាពអាហ្នឹងដូចមានចែងនៅក្នុងប្រកាសលេខ109ហើយមួយទៀតគឺលក្ខខណ្ឌទី3បានបង់ពាក្យវិទាន9ខែជាប់គ្នាបានទទួលបានប្រាក់បំណាច់ 70% រយៈពេល90ថ្ងៃក្រោយសម្រាលកូនមានន័យថា9ខែជាប់គ្នា
បាទបង់9ខែជាប់គ្នា
បាទ9ខែជាប់គ្នាដើម្បីទទួលបានប្រាក់បំណាច់ 70% និយាយឲ្យខ្លីមកវិញថាដើម្បីងាយស្ដាប់មានន័យថានៅពេលដែលយើងចូលរបបថែទាំសុខភាពនេះធ្វើម៉េចឲ្យបាន2ខែសិនមានន័យថាយើងចូលខែ1ខែ2ខែ3ទៅទទួលសេវាប
ាទ
ប៉ុន្តែបើយើងឈប់ធ្វើការនៅខែ10យើងទទួលបានសេវា2ខែទៀតគឺខែ11និងខែ12ប
ាទ
មានន័យថា2ខែមុនហ្នឹងគេយកទៅទូទាត់នៅចុងខែនៅពេលដែលយើងឈប់អញ្ចឹងយើងចូលទៅការខែ1ខែ2ខែ1ខែ2នេះអត់ទាន់ទទួលបានទេសេវានៅដល់ខែ3បានទទួលដល់ពេលយើងឈប់ធ្វើការខែ10យើងមានសិទ្ធិទទួលបាន2ខែទៀតលក្ខខណ្ឌទី2គឺ6ខែមានន័យថាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំយើងធ្វើឈប់ប
ាទ
ប៉ុន្តែយើងបានចូលរបបថែទាំសុខភាពបាន6ខែក្នុងរយៈពេល12ខែមានន័យថា1ឆ្នាំនេះគឺធ្វើម៉េចចូលបានពាក់កណ្ដាលបាទបញ្ហាលុយ 70% នេះគឺថាបានចូលរួមបានមានន័យថា9ខែជាប់នេះអញ្ចឹងពីខែ1រហូតដល់ខែ9ខែ10យើងឆ្លងទលាយើងបានលុយនឹងមកវិញ
ផែនស៊ីនួនចង់ដឹងថាបងស្រីគាត់ឆ្លងទលេបាន5ខែហើយអាចទទួលបានប្រាក់400,000រៀលឬអត
់បាទខ្ញុំសូមជំរាបជូនថាលុយ400,000រៀលនេះគឺសម្ដេចប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ជូននេះអត់មានគិតថាចូលប្រមាណខែចូលលក្ខខណ្ឌនេះឲ្យតែឆ្លងទលេជាកម្មករយុចិត្តទោះក្នុងប្រព័ន្ធក្តីក្រៅប្រព័ន្ធក្តីឲ្យតែលំហែមេត្តាភាពសម្រាប់បានកូនម្នាក់400,000កូនភ្លោះ2 800,000
អញ្ចឹងនឹងមិនកំណត់អតីតភាពអីទេបា
ទមានកំណត់ទេ
អូបាទឋានាកែវក្នុងករណីមានស្ត្រីម្នាក់ទៅឆ្លងទន្លេតែអកុសលអីគាត់ឆ្លងទន្លេមិនរួចហើយក៏ស្លាប់ពេលសម្រាលកូននោះតែម្ដងខ្ញុំចង់សួរថាគាត់ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីសម្ដេចដែរឬទេបើបានតើបានអ្វីខ្លះ
បាទខ្ញុំសូមជំរាបជូនថានេះជាករណីសិក្សាឬ case study ដែលលោកលើកឡើងឯងប៉ុន្តែបើសិនជាមានមែនក៏ជួយរួមសោកស្ដាយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជំរាបជូនថាគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទៅលើគោលរបបសន្តិសុខសង្គមនេះគឺថាច្រើនណាស់មានន័យថាបើសិនជាករណីស្លាប់គឺថាទី1យើងចេញលុយផ្ដល់លុយថ្លៃដឹកសពទៅធ្វើបុណ្យនៅសុខកំណើតទូបីគាត់នៅខេត្តណាក៏ដោយគឺទី2គឺបោសនេះគឺថារួមផ្ដល់លុយ4លានរៀលជាសហយបូជាសពធ្វើបុណ្យសពផ្ដល់ទៅដល់ក្រុមគ្រួសារឬមួយក៏ញាតិមិត្តអីឬមួយក៏អ្នកដែលទទួលបន្ទុករៀបចំបុណ្យហើយទី3គឺចិញ្ចឹមប្តីនិងចិញ្ចឹមកូនតទៀតបាទចិញ្ចឹមរហូតដល់កូនអាយុ8-10ហើយបើកូនរៀនដល់21ឆ្នាំឬមួយក៏កូនមានជំងឺអីយើងបន្តចិញ្ចឹមគាត
់
ហើយប្តីចិញ្ចឹមផ្ដល់លុយឲ្យគាត់ដែររហូតដល់គាត់មានប្រពន្ធថ្មីទៀតហើយមួយទៀតយើងផ្ដល់លុយចិញ្ចឹមដល់អ្នកនៅក្នុងបន្ទុកផ្ទាល់របស់ជនរងគ្រោះបើសិនជាជនរងគ្រោះឧទាហរណ៍ថាគាត់មានឪពុកម្ដាយជនចាស់ជរានៅក្នុងបន្ទុកអញ្ចឹងការដែលគាត់ធ្វើការគាត់រកប្រាក់ខែបានមកជាង 100-200 ហ្នឹងគឺថាមួយចំណែកចាយវាខ្លួនឯងមួយចំណែកទៀតចិញ្ចឹមអ្នកផ្ទះអញ្ចឹងបើគាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅតើនរណាគេចិញ្ចឹម
អញ្
ចឹងហើយបានរៀបរាប់ថាបានកំណត់ជាគោលនយោបាយត្រូវឲ្យបោសហ្នឹងបើកលុយទៅអ្នកនៅក្នុងបន្ទុករបស់ជនរងគ្រោះករណីឆ្លងទលេនេះបើចាប់ថាវការដែលសម្ដេចបកគលឲ្យនេះគឺថាទូបីកូនស្លាប់នេះក៏ឲ្យគាត់ដែរ
នាងកញ្ញាលោកស្រីប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីថកែល្អកម្មករល្អក្រោមប្រធានបទកម្មការនីសម្រាប់កូននិងអត្ថប្រយោជន៍ពីបោះសសរ
ឥឡូវសូមជួបប្រិមិត្តពីកំពង់ស្ពឺបាទលោកភិប
ចង់ទូថាកម្មកររោងចក្រពេលទៅមន្ទីរពេទ្យបោះសសងត្រូវការឯកសារអ្វីខ្លះពីរោងចក្របងបាទពេលគាត់ឈឺក្បាលអីហើយវល់មុខអីចឹងខ្ញុំទៅពេទ្យគេថាឲ្យទៅសញ្ញេកដាពីរោងចក្រមកបងគេឲ្យចូល
បងប្អូនកម្មករយើងដែលជាសមាជិកបោះសគឺថាយើងមានកាតយើងមានប័ណ្ណបោះសនេះចឹងបងប្អូនអាចកាន់ប័ណ្ណនេះទៅគ្រប់មន្ទីរពេទ្យវត្តគឺចុះកិច្ចសន្យាអស់ទូទាំងប្រទេសមានទីពេទ្យប្រមាណចុះអស់ហើយទីពីរគឺពេទ្យឯកជនមួយចំនួនទៀតក៏យើងបានចុះដែរជាពិសេសគឺតំបន់ដែលមានរោងចក្រសហគ្រាសច្រើនដែលមានកម្មករច្រើនដែលពេទ្យរដ្ឋមិនអាចត្រួតបានគឺថាយើងបន្ថែមពេទ្យឯកជនទៀតប៉ិនបើសិនជាបងប្អូនបាត់ឬមួយក៏ខូចឬមួយក៏ភ្លេចយកទៅថ្មីមានតាក់ញៀនបានហើយឲ្យដឹងខ្លួនឯងថាធ្វើការងារនៅរោងចក្រណាហើយនៅពេលដល់នោះគឺមានភ្នាក់ងារបោសសរយើងនៅនោះហើយបើសិនទៅអត់ជួបភ្នាក់ងារទៀតគឺបងប្អូនអាចទេមកលេខ1286ហើយទូសាប់បងអូនអស់លុយក៏ទេបានឲ្យតែទូសាប់មានថ្មទេក៏អស់លុយដែរជាគោលយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលមានន័យថាក្នុងប្រព័ន្ធបោសសរចេញលុយ
បាទ
បាទក្រៅប្រព័ន្ធគឺរាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលលោកបងលុយបងប្អូនឈឺមានជំងឺសូមទៅទទួលសេវានៅទីពេទ្យបាទសូមជឿញបាទ
អរគុណបាទដោយសារពេលវេលាបានមកដល់ទីបញ្ចប់នៅក្នុងនេះខ្ញុំបាទរួមគង់នឹងក្រុមការងារសូមគោរព
ការចាប់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីថកែល្អកម្មករល្អក្រោមប្រធានបទ កម្មករនេះសម្រាប់កូននិងអត្ថប្រយោជន៍ពីបសសដែលប្រិមត្តទៅបានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ។